idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, ningekukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Oktoba tarehe 20 mwaka nao ni wa 2016. Huku tukisikika kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tutaletea ripoti kuhusu mdahalo wa mwisho wa ugombea urais hapa Marekani, na mfalme wa Moroko yuko nchini Rwanda kwa ziara ya kikazi itakayompeleka hadi nchini Tanzania na Ethiopia.
Kuna muhimu kuzingatia siku kama hii, kwa sababu kama hao wenye walipigania uhuru na wangefanya hiyo kazi waliofanya, pengine hatungekuwa hapa tuko.
Na katika habari nyingine ni kwamba Wakenya washerehekea siku ya mashujaa kwa kuwakumbuka waliopigania uhuru wa taifa hilo kutoka kwa ukoloni wa Kiingereza.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump jana usiku alisisitiza yale ambayo amekuwa akisema kwenye kampeni zake, kwa uchaguzi tayari umeibwa, na hata akakataa kusema iwapo atakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba 8. Trump aliyekuwa akizungumza wakati wa mdahalo wa tatu wa mwisho wa wagombea urais ambao ulifanyika huko chuo kikuu cha Nevada Las Vegas, alisema kuwa atasema iwapo atakubali matokeo hayo wakati huo ukifika. Mwanasiasa huyo aidha alidai kuwa vyombo vya habari vimechafua kampeni yake na kwamba mpinzani wake kwa tiketi ya chama cha Republic cha Democrat Hillary Clinton hakufaa kukubaliwa kuwania urais wa Marekani. Richard Herrera, mhariri wa chuo kikuu cha Arizona, alisema kuwa kauli kama ya Trump haijawahi kutolewa na mgombea wa chama kikuu cha Marekani, na kuwa huenda ikachangia kuwavunja moyo wapiga kura ambao hawajaamua watakayemchagua. Wakimbizi kadhaa wa Sudan Kusini waliojiandikisha katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaelezwa kuwa idadi yao imeongezeka mara mbili mwezi uliopita na kufikia takriban watu 54,000. Kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi, mapigano makali yanaendelea kulikumba taifa hilo changa duniani. Shirika la habari Reuters limesema katika ripoti yake kwamba mamia ya wananchi wa Sudan Kusini wameuawa katika mapambano ambayo yamezuka mwezi Julai kati ya wanajeshi wanaotii mhasimu wa muda mrefu Rais Salva Kiir na makamu wake rais wa zamani Riek Machar. Darzeni zaidi wamefariki katika mapigano ya mwishoni mwa wiki. Msemaji wa UNHCR amesema haiko bayana idadi ya wakimbizi wapya wanawasili huko Afrika ya Kati, lakini mmiminiko wa wakimbizi unaendelea kutokana na mzozo. Na watu wenye silaha wameshambulia kijiji cha Kokola na kusababisha vifo vya watu watatu zaidi, huku mama mmoja akichomwa moto akiwa ndani ya gari lililokuwa likipita katika kijiji hicho kilichoko karibu na kambi ya askari tiifu kwa serikali, wakati serikali ikilaumu waasi wa ADF, kama anavyoelezea Astel Malivika akiwa DRC.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, Paluku Ngahangondi, mkaaji wa Owicha wilayani Beni, amesema kwamba watu wanaokuwa na silaha wanaozaniwa kuwa ni wasi wa ADF walishambulia kijiji cha Kokola ambako mapambano yalikuwa makali.
Ndio, hii taarifa ni ya kweli, na maafa haya yalipitika jana. Kuna mama moja aliweza kuungua kabisa, mpaka hivi viungo vyote vya mwili vyote vilimalizika vikiungua, na ilikuwa karibia saa 5 ya mchana.
Na wanasema ni watu gani?
Mpaka hivi tunafikiri kama inaweza kuwa tu wale wanaotajwa kuwa wanamgambo wa ADF ndio waliweza kufanya ile kitendo, lakini jambo ambalo linatushangaza, mahali maafa yalipatikana kuna kambi mbili za jeshi ya Kongo ambazo zinafuatana.
Kubaliano yaliyowafikiwa katika mji wa Kinshasa yaendelea kuleta wasiwasi na maswala mengi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Somalia imemwachia huru mwandishi wa habari wa shirika la Al Jazeera Hamza Mohamed pamoja na fundi mitambo na mpiga picha siku mbili tu baada ya kukamatwa kwao. Maafisa wa usalama waliwazuilia watatu hao mjini Mogadishu ili kufanya uchunguzi baada yao kwenda kwenye eneo linaloshikiliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Waziri wa habari wa Somalia Mohamed Abdi Mareye ameambia VOA kuwa wanaume hao waliingia Somalia bila kibali cha serikali na kisha kusafiri kwenye eneo la magaidi na kwamba walipanga kuondoka nchini na kile alichokitaja kuwa taarifa inayoegemea upande mmoja. Shirika la habari la Al Jazeera kwa ushirikiano na lile la wanahabari la Somalia limefadhili kuachiliwa kwao. Katibu mkuu wa shirika la wanahabari la Somalia Mohamed Ibrahim Mwalimu amesema kuwa wanahabari huzuiliwa nchini humo bila hati ya kuwakamata. Maafisa wa kijeshi wa Marekani na Korea Kusini wamesema kuwa kuna dalili kwamba jaribio la kuirusha kombora lililofanywa na Korea Kaskazini karibu na mji wa kaskazini magharibi wa Kosung halikufaulu. Katika taarifa, kituo cha ulinzi wa angani cha Marekani ya Kaskazini, yani NORAD, kilisema kuwa kuna uwezekano kwamba Korea Kaskazini ilirusha kombora aina ya Musudan mapema leo. Marekani na Korea Kusini zimesema kuwa inaonekana kana kwamba kombora hilo lililipuka punde tu baada ya kurushwa na hivyo kutokuwa ama kufanya madhara yoyote. Na rais kumradhi, Russia imesema kuwa imeamuru muda wa upelekaji wa misaada ya kibinadamu mjini Aleppo nchini Syria uongezwe kwa saa 24 zaidi. Syria na Russia walisitisha mashambulizi ya anga mjini Aleppo Jumanne na muda huo unatarajiwa kumalizika saa moja hivi jioni hivi leo. Ikiwa sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano, jeshi la Syria limefungua njia nane ambazo zinaweza kutumiwa na raia kuondoka mjini humo kwa usalama. Kati ya njia hizo, mbili zimefunguliwa kwa waasi ambao watajisalimisha na kuacha silaha zao, moja ikielekea Uturuki na nyingine kuelekea kwenye jimbo linaloshikiliwa na waasi la Idlib. Umoja wa Mataifa umesema kuwa takriban watu 1,250 wanahitaji misaada ya dharura mashariki mwa Aleppo, huku mamia wengine wakihitaji huduma za afya na kuondolewa kwenye eneo hilo hatari. Malori ya Umoja wa Mataifa pamoja na yale ya shirika la Msalaba Mwekundu yaliyojaa bidhaa yako karibu na mpaka wa Uturuki kwa wiki kadhaa sasa yakingoja uhakikisho wa kupeleka misaada kwa njia salama nchini Syria.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na umuhimu wa habari iliyopo umuhimu wa juu jioni ya leo ni siasa za hapa Marekani, ambapo mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump katika mdahalo wa tatu na wa mwisho na mpinzani wake wa Democratic Hillary Clinton uliofanyika jana usiku amekataa kuahidi kwamba atakubali matokeo ya uchaguzi utakaofanyika Novemba 8. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jim Malone anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Katika midahalo miwili ya mwisho hakukuwa na kushikana mkono kati ya Hillary Clinton na Donald Trump mara walipomaliza kupeana changamoto. Wakati mgumu ulijitokeza zaidi wakati Donald Trump aliposisitizwa na mwendeshaji wa mdahalo wa jana Chris Wallace kuhusu madai yake aliyorudia mara kadhaa kwamba utaratibu wa uchaguzi Marekani umeibwa dhidi yake na kama atakubali matokeo ya uchaguzi huu.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
Nitaangalia wakati huo utakapofika. Siangalii hivi sasa. Nitaangalia wakati. Kitu nilichokiona ni kibaya sana. Kwanza kabisa, vyombo vya habari havina ukweli na vimeharibu mtazamo wa wapiga kura.
Clinton kwa upande wake anasema ameona maelezo ya Trump kwamba yanatisha na yanaharibu utamaduni wa siasa za Marekani.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not.
Anapuuzia demokrasia yetu, na mimi nashangaza kwamba mtu ambaye ni mgombea katika moja ya vyama vyetu viwili vikubwa anaweza kuchukua msimamo huo.
Trump na Clinton pia walipeana changamoto kuhusu Russia kujaribu kuharibu uchaguzi wa Marekani kufuatia mashambulizi ya mitandaoni ambayo wachunguzi wa FBI wanaona kuna ukweli ndani yake. Clinton alitaka kujua kama mgombea wa Republican anaweza kukubali na kushutumu Russia kwamba ndio wanaofanya uvamizi huo, na kama hatakuwa na msaada wote kutoka kwa Rais Putin wa Russia. Aliposhinikizwa, Trump alijibu na kusema ataishutumu Russia kwa harakati zake kama ni za kweli, lakini pia akasema China au hata wengine wanaweza kuhusika na shambulizi hilo. Uchaguzi wa urais unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu hapa Marekani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema kuwa operesheni ya kuchukua tena mji wa Mosul inaendelea haraka kuliko ilivyotarajiwa. Al-Abadi ameyasema hayo mjini Paris, Ufaransa, ambako mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Magharibi na yale ya Mashariki ya Kati wamekuwa kikutana kujadili mbinu za kurejesha utulivu na amani baada ya kundi la Islamic State kushindwa kuondolewa mjini Mosul. Jumatano, Generali Gary Volexy wa Marekani anayeongeza muungano wa kijeshi nchini Iraq ameomba vikosi vinavyopinga Mosul, vinavyopigana huko Mosul, kufanya operesheni kwa taratibu ili maadui wasipate nafasi. Gary Volexy amemwambia waandishi wa habari kwa njia ya simu kuwa anatarajia kwamba wapiganaji wa Islamic State watatumia mbinu za kawaida tu hadi pale watakaposhindwa mjini Mosul. Na rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ametangaza kuwa nchi yake inajitenga na Marekani, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshirika wake wa karibu. Duterte ameyasema hayo mapema leo akiwa kwenye ziara nchini China, ambayo inatazamwa kwa karibu na Marekani ili kuona kama kuna dalili za uimarishwaji wa mahusiano baina ya mataifa hayo mawili. Natangaza kujitenga na Marekani, Duterte alisema, huku naibu waziri mkuu wa China Zhang Gaoli akitazama katika mji mkuu wa China, Beijing. Ameongeza uwezekano wa kusafiri Russia ili kumweleze Rais Vladimir Putin kuwa sasa ni nchi tatu tu zinazokabiliana na nchi zingine ulimwenguni, ikiwa ni Ufilipino, Russia na China. Hakuna njia nyingine, ameongeza Duterte. Wakati wa ziara hiyo rasmi ya siku nne nchini China, ambako pia amekutana na waziri mkuu Li Keqiang na vile vile rais Xi Jinping.
Naendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Leo taifa la Kenya linaadhimisha siku ya mashujaa kuwakumbuka wapigania uhuru wa taifa hilo. Ni miaka 53 hivi leo tangu taifa la Kenya lilipopata uhuru wake mwaka 1963 kutoka kwa ukoloni wa Kiingereza. Hata hivyo, kizazi cha sasa ambacho kinachangia idadi kubwa ya Wakenya hakikuwahi kushuhudia vita baina ya mashujaa wa Kenya na mtawala wa kikoloni. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya vijana nchini humo, na ifuatayo ni taarifa yake kamili kutoka Mombasa.
Idadi kubwa ya vijana nchini Kenya hawakuwahi kushuhudia utawala wa mkoloni Mwingereza, na hivyo swala la kupigania uhuru linasalia tu kama hadithi kwao. Vijana waliozungumza na VOA aidha wameelezea hisia zao kuhusu siku hii na jinsi wao wanavyoitafsiri, ikizingatiwa kwamba vita dhidi ya mkoloni vilishuhudiwa katika mataifa mbalimbali barani Afrika.
Kuna muhimu kuzingatia siku kama hii kwa sababu kama hao wenye walipigania uhuru hawangefanya hiyo kazi waliofanya, pengine hatungekuwa hapa tuko.
Ningetaka kusema siku kama hii ya leo ni muhimu sana kwa historia ya Kenya, kwa sababu tunakumbuka waliopigania uhuru wetu kutoka kwa wakoloni, na ni vyema sana kuwakumbuka sababu walifanya jambo mzuri. Kuna marehemu Jomo Kenyatta, kuna Kung'u Kaggia, Dedan Kimathi na wengine wote waliofungwa pia Kapenguria. Ni vizuri sana kuwakumbuka siku kama ya leo. Pale tumefika kama Wakenya, tunaona kwa namna moja ni sababu ya jitihada yao.
Wakati huo huo, vijana hao wametaja baadhi ya mambo yanayochangia vijana wengi kupoteza mwelekeo, huku ujumbe wao kwa vijana wengine ikiwa ni kuwahimiza wajitahidi ili kufanikisha ndoto zao.
Kama mimi mkazi wa Mombasa, aswa watu wengi sana wakiangalia Mombasa, kitu cha kwanza kuona ni madawa kulevya. Although naweza sema sahii kuna venye imepungua, sababu unaona serikali imejitahidi kuhakikisha kwa ili jambo limeangaliwa kwa kina zaidi. Nataka kusema ushujaa si lazima iwe ni kupigana ama vita. Kuna namna moja ama nyingine unaweza kuwa shujaa hapa Kenya, kwa sababu ukibadilisha maisha ya vijana wenzako kibiashara na kimaendeleo, pia unaweza kuwa shujaa wa Kenya. Si lazima umepigana vita ndio ukuwe shujaa. Kuwa shujaa ni namna nyingi, na kwa hivyo naambia vijana wa Mombasa, mahali wanafanya kazi na kila kitu chenye wanafanya, wajitahidi, ndio maana pia watakuwa mashujaa. Elimu pia imenderora kidogo, vijana wengi hawasomi, wakipita kidato cha 4 huwa ziendelezi kuendelea kama kwenda colleges.
Dhulma za kihistoria zimetajwa kama changamoto kuu inayokandamiza vijana maeneo mbalimbali nchini Kenya, huku baadhi wakilalamika kutengwa na kuachwa nyuma kimaendeleo. Katika pwani ya Kenya kwa mfano, vijana wengi wanadai kwamba tangu taifa hilo kupata uhuru, serikali imeshindwa kuboresha maisha yao kiuchumi, ikizingatiwa kwamba kuna rasilimali nyingi eneo hilo kama kwa mfano bahari. Majal Hassan ni mwanafunzi anayesomea ubaharia.
Sisi tuko na rasilimali nyingi sana, lakini unaona serikali hakuna hata siku moja atakuja na mfumo ambao wataweza kuinvest upande wa barini. Bado Kenya kupata uhuru wakanyakuliwa. Kama ni stakabadhi, baada ilikuwa serikali sasa angalie namna gani atawaboresha. Nafaa waje mashinani waelimishwe wale wavuvi ili waweze kujitambua.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nchi za Rwanda na Morocco zimetia saini makubaliano kwenye nyanja mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya nchi hizo. Mfalme Mohamed wa Morocco anaendelea na ziara yake ya siku tatu nchini Rwanda, ambayo itamfikisha nchini Ethiopia na Tanzania. Mwandishi wetu kutoka Kigali, Silvanus Karimera, anaripoti zaidi.
Makubaliano haya yapatayo 20 yanalenga uwekezaji kwenye sekta za benki, utalii, ujenzi wa nyumba nafuu, miundombinu, kilimo, ulinzi na usalama, pamoja na usafiri na usafirishaji wa anga baina ya nchi mbili. Morocco pia imetangaza kufungua ubalozi wake mjini Kigali mapema kabla ya kumalizika mwaka 2016. Akizungumza baada ya kusaini makubaliano hayo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda, Biruizi Mushikiwabo, amesema hatua hii ni ishara ya uamuzi wa mataifa mawili wa kuamini Afrika inaweza kupiga hatua kwa uwezo wake wenyewe.
Dans partenariat sincère.
Ni katika ushirikiano wa wazi, ushirikiano ambao unaamini Afrika inaweza. Afrika ambayo inaamini usawa wa jinsia. Afrika ambayo inajua inakoelekea. Lakini sisi pia nchi mbili ni sehemu ya wakati huo. Sisi ni mataifa yaliyoazimia.
Nous sommes des pays ambitieux.
Miezi michache baada ya Morocco kuomba kurejea kwenye Umoja wa Afrika kwenye kikao cha marais na wakuu wa serikali za Kiafrika kilichofanyika mjini Kigali mwezi Julai mwaka huu, nchi ya kifalme inaonekana kuanza upya mchakato wa kutafuta mafungamano mapya ya kibiashara. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya taifa ya maendeleo nchini Rwanda, Francis Gatare, amesema Morocco ina uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu hatua yake ya maendeleo na uwekezaji wake wenye uwezo wa kifedha inaridhisha.
Uyu munsi iyurebye nk'abashoramari bo muri Morocco baje hano.
Ukitazama idadi ya wawekezaji wa Morocco waliokuja hapa na mikakati walionayo na teknolojia ya hali ya juu inaridhisha. Wamekwisha fanya mazungumzo na wawekezaji wetu, hali ambayo inatia matumaini baina ya mataifa yetu mawili. Mpaka sasa haijafahamika jumla ya pesa zilizopo kwenye makubaliano hayo, lakini Morocco imetangaza kununua hisa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 41 kwenye moja ya benki kubwa nchini Rwanda.
Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa rais Marekani, leo hii tunamulika swala la jinsia na mchango wake katika uchaguzi huu kwa kuwepo kwa mara ya kwanza mgombea mwanamke. Chama cha Democratic kimemchagua Hillary Clinton kama mgombea wake wa urais. Lakini nini kilichopelekea kuchukua muda mrefu kufikia hatua hii katika nchi ambayo inaweka mbele juhudi za kuhamasisha uwezeshaji wanawake kote duniani? Mwandishi wa VOA Keida Kostreshi anaripoti na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kambi ya Clinton mara nyingi imekuwa ikisisitiza kwamba ubaguzi wa jinsia unatumika kumkosoa mgombea wao. Michelle Sawyers, profesa wa chuo kikuu cha Georgetown, anayefundisha masuala ya serikali ya Marekani, anasema watu bado wanahusisha ushupavu na uongozi bora na wanaume.
And a woman travels in a narrower lane, so that women in politics have to prove both that they hold masculine.
Mwanamke anasafiri katika barabara nyembamba, hivyo basi wanawake katika siasa wanatakiwa kuthibitisha vyote, kwamba wanashikilia hadhi za uongozi na wanaume, lakini bado wanashikilia nafasi ya uongozi ya mwanamke ambapo watu wanaamini wanawake wanaweza.
Sawyers anasema kwamba Clinton mara kwa mara anakosolewa kwa kuwa mpole mno na makini. Lakini kwa upande mwingine, pale anapoonyesha upande wake wa upole, anapata majibu ya wapinzani. Anasema Sonia Michelle, profesa mwandamizi wa chuo kikuu cha Maryland, ambaye analenga kwenye historia ya wanawake na jinsia.
And the more she tries to avoid those kinds of criticisms, people say, well, is she strong enough? Is she firm enough?
Kadri anavyojaribu kuepuka aina hizo za ukosoaji, watu wanasema, je, ni mwanamke jasiri vya kutosha? Ni mwanamke shupavu? Unajua atafanya kazi vipi katika jukwaa la dunia?
Lakini Profesa Sawyers anasema ukosoaji alioupata Clinton sio tu kutokana na ubaguzi wa jinsia, na kuongezea anafikiri ukosoaji huo unahusiana na matumizi ya simu binafsi kwa ajili ya barua pepe za kiofisi pamoja na michango ya kampeni kwenye taasisi ya Clinton ni halali, na hivyo basi wana maswali kuhusu thamini ambazo wanazishikilia kuhusu uwazi, kuhusu uaminifu na kuhusu heshima katika uongozi wetu. Lakini anasema ni rahisi kwa maswali hayo kuangukia kwenye eneo la ubaguzi wa jinsia, kwa sababu wagombea wanawake wanatakiwa kuwa wakweli zaidi, wenye kujiamini na wenye kupendwa zaidi na kujiandaa zaidi, anasema mwandishi wa habari anayetangaza kwa lugha ya Kispanish Dori Toribio. Hayo ndio mambo ya wanawake katika siasa. Unatakiwa kuwa mtu wa makamo, unatakiwa kuwa jasiri, na kwa maoni yangu unatakiwa uwe mara 10 zaidi mzuri kuliko mwanamme ili kuweza kufika hapo ulipo. Unatakiwa wakati wote kujionyesha na kujithibitisha kwamba unaweza. Novemba 9, dunia itafahamu kama wapiga kura wa Marekani wamemchagua mwanamke wa kwanza kama rais wa nchi na kuvunja vizuizi vyote vilivyokuwepo.
Katika mdahalo wa mgombea urais uliofanyika jana usiku, kauli ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump ya kutoahidi kukubali matokeo ya uchaguzi iwapo atashindwa imezua mahisia tofauti. Kutathmini haya zaidi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili Kamau Mbugua ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza kamauliza maoni yake kwa jumla kuhusu jinsi Trump na Hillary Clinton walivyojibu maswali kwenye mdahalo huo.
Inaonekana wanataka tu mabadiliko, waone kitu kipya, ni system mpya gani ambayo inaweza kufanyika ambayo inaweza pengine kuleta mabadiliko katika siasa ya Marekani.
Swala ambalo limezua joto kali kisiasa hapa Marekani na kwingineko ulimwenguni ni baada ya Donald Trump, mgombea urais wa chama cha Republican, kuulizwa iwapo atakubali iwapo atashindwa katika uchaguzi huo, na akasema kwamba hayuko tayari kusema kama atakubali matokeo ya uchaguzi. Nipe maoni yako kuhusu jinsi ambavyo alijibu swali hilo.
Mimi maoni yangu ni kwamba vile amekosa ameiweka Amerika katika taharuki kidogo kwa kusema kwamba hatajibu. Mimi naona hiyo inalingana na siasa zake tangu mwanzo. Pengine itamsaidia kisiasa na kuwaweka wale ambao wamekuwa ni wafuasi wake wa ndani kukaa na yeye.
Kuna wengi pia ambao wametoa tetesi kwamba Hillary Clinton alijaribu kukwepa baadhi ya maswali. Swali moja ambalo aliulizwa kuhusu jinsi ambavyo mmewe alitajwa katika kashfa na yeye Clinton, Hillary Clinton, ikasemekana kwamba aliwadhalilisha wale wanawake ambao walitoa shutuma kwa mumewe. Je, swala hilo pia umeliona vipi?
Nafikiria kwa Clinton kukosa kulijibu linamsaidia, inamsaidia kukosa kulijibu kwa vile yeye amekuwa akiweka shutuma kwa dhidi ya Donald Trump kwa mambo haya ya kutoheshimu wanawake na kuwadhalilisha wanawake. Kwa hivyo kama alilijibu, ingekuwa kwamba halimsaidii kisiasa kwa vile pia nyumba yake imekutikana katika mambo haya pia.
Swala ambalo limeibuka, ambalo katika historia ya siasa za Marekani halijawahi kutokea, kwamba wale ambao wanafaa kumuunga mkono mgombea wa Republican, baadhi yao wakiwa wanachama wa chama cha Republican, wengine wakiwa wa ngazi za juu katika uongozi, wamejiondoa wakasema kwamba hawamuungi mkono kufikia uchaguzi. Je, unaweza linganishaje haya na jinsi ambavyo siasa huko barani Afrika zinafanyika? Kuna uwiano wowote kwa swala hili?
Bila shaka kuna uwiano. Katika nchi kama ya Kenya, unapoona wanasiasa waki defect kutoka chama hiki na kukiunga chama kingine, sana sana ni kutokana na pengine ni faida gani hawa wanasiasa wanaiona katika kuwa serikalini. Sasa wale ambao wako chama cha Republican wanaunga Clinton mkono ni kwa vile system ya vyama viwili wanaelewa kama namna au mtindo wa uongozi ambao Clinton atauleta, na ndio kwao ni rahisi kujiunga na Clinton ama kuunga mkono Clinton kuliko kuunga mkono huyu Donald Trump, kwa sababu yeye analeta system mpya ambayo hawaielewi na ambayo hawatakuwa na manufaa kwayo.
Ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa kama Mbugua akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla ya kufunga matangazo yetu ya leo, ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Habari za hivi punde zasema kwamba mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump amesema kamwe hatakubali matokeo ya uchaguzi iwapo yeye hatashinda. Wakimbizi kadhaa wa Sudan Kusini waliojiandikisha katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaelezwa kuwa wanaongezeka kila uchao. Serikali ya Somalia imemwachia huru mwandishi wa habari wa shirika la Al Jazeera Hamza Mohamed pamoja na fundi mitambo na mpiga picha siku mbili tu baada ya kukamatwa kwao huko Somalia. Maafisa wa kijeshi wa Marekani na Korea Kusini wamesema kuwa kuna dalili kwamba jaribio la kuirusha kombora lililofanywa na Korea Kaskazini karibu na mji wa kaskazini magharibi wa Kusong halikufaulu. Russia imesema kuwa imeamuru muda wa upelekaji wa misaada ya kibinadamu mjini Aleppo nchini Syria uongezwe kwa saa 24 zaidi. Syria na Russia walisisitiza kwamba mashambulizi ya anga mjini Aleppo Jumanne na muda huo unatarajiwa kumalizika saa moja ya jioni hivi leo.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati kwa kipindi chetu cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.